Psalm 76. In finem proeditum. Psalms Asaph. Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Deum, et intendi mihi. In die tribulationis mei Deum exquisivi, manibus meis nocte contra eum, et non sum deceptus. Renuit consolari anima mea, memo fui Dei, et delectatus sum, et exercitatus sum, et defeci spiritus meus. Anticipavirunt vigilias oculi meae, turbatus sum, et non sum locutus. Cogitavi dies antiquos, et annos aeternas in mente abui, et meditatus sum nocte cum corde meo, et exercitaba et scopebam spiritum meum. Numque id in aeternum proici Deus, aut non apponet ut complaciteor sit ad hoc, aut in finem misericordiam suam accendet, a generatione in generationem, aut oblivisceitur miseris Deus, aut continebit in ira sua misericordia suas, et dixi nunc opi ec mutatio dextere excelsi. Memo fui operum Domini, quia memo ero ab initio mirabilium tuorum, et meditabo in omnibus operibus tuis, et in ad inventionibus tuis excessivo. Deus, in sancto via tua, quis Deus magnus sicut Deus noster. Tu est Deus, qui facis mirabilia. Notam fecisti in nob populis virtutum tuam. Redemisti in brachio tuo, populum tuum, filios Jacob et Joseph. Viderunt te aquae, Deus, viderunt te aquae et timeruunt, et turbate sunt abissi. Multitudo sonitus aquarum vocem dederunt nubes, et enim sagitae tuae transeunt, fax tonitui in rota. Illuxerunt corruscantiones tuae orbi terrae, commota est et contra merui terre. In mari via tua, et semite tua in aquis multis, et vestigia tua non cognoscentur. Deduxisti sicut oves populum tuum in manu Moesi et Aaron.